Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Взимаме това интервю на 19 октомври. Аз ще го излъчим в неделя на 21-ви. Намираме се с президент... Президента, случайно ли ви нарекох така?
Случайно.
Ще видим. Министъра на младеща и спорта Красен Кралев в Зимния дворец. Това е напоследък като че ли е една от гордостите на вашето управление.
Аз благодаря изключително много, че решихте да вземе това интервю тук, защото това е последният обект, който открихме само преди няколко седмици. Разбира се, в областта на спорта един от приоритетите на работата със спортната инфраструктура. Изключително много се гордееме, че през последните години, когато управляваха и трите кабинета на господин Борисов, са инвестирани над 350 милиона в спортната инфраструктура и продължаваме да го правим, защото без спортна инфраструктура няма нито масов спорт, нито елитен спорт. Виждате, че много са залите, новите, много са залите, които са реконструирани, залите за тренировки, след като направихме така, че вече България да отговаря на най-високите стандарти. Има такива зали, които да могат да поемат най-големи състезания от най-висок ранг, световни, европейски първенства. Вече трябва да обърнем внимание към залите за тренировка. Мисля, че и там имаме много сериозни успехи. Много се направи през последните години. Разбира се, още много неща предстоят да бъдат направени.
Опозицията ви упреква.
Казахте това бижу, защото все пак от 50 години никой не е ремонтирал.
Да, наистина трябва
нищо.
Да го покажа на
това. С много малко средства успяхме да го преведем в много добър вид. И както го виждате така, дай Боже да спечелиме домакинството на младежките зимни олимпийски игри през 2024, в което аз съм убеден. Този дворец че играе основна роля. Там ще бъде една от основните сцени, на които ще развиват събитията, заедно с Арена Армеец.
Добре, ще да ви кажа, че опозицията ви опреква, че харчите пари на вятъра за стадиони и зали, които са в провинцията и които се излизат твърде скъпи.
Аз не мисля, че излизат скъпи. Ние направихме така, че през последните години за първи път държавата инвестира в футболни стадиони. Знаете, че футбола беше забравен. Повече от 25 години нямаше нито един лев инвестиран в футбола. Той е най-популярният, най-масовия спорт, най-обичан от българите и най-практикуваният спорт. Успяхме да направим така, че в всеки един от областните градове, които имат участници в професионалната лига, пък и във втория футболен ешелон, вече да има осветление, да имат хубави терени, така че и то за много малко средства, за по 1 милион, направихме ремонт на много стадиони. Аз така мисля, че сме по-оптимално изразходвани пари от това не виждам как може да има.
Да.
Един ремонт, който тук беше предвиден за 50 милиона лева, ние го направихме за 4, ще станат 5, защото ремонтираме в момента и залата за тренировки, която ще поеме също около 1 милион, така че къде са 50 милиона, къде са 5 милиона. Виждате сами каква е разликата, така че аз мисля, че сме много ефективни.
Как се оживил
за всеки,
ето
за всеки
облекалнята.
Обор, който тренира тук, има отделна съблекалня, 12 вече съблекалните, всички клубове, които имат договори, тренират Зимния дворец, имат собствена съблекалня. Така хем те са спокойни, че никой не може да им пипа имуществото. По-лесно е за тях да не носят тези екипировки. Виждате, за хокея на лед са много, много скъпи, много обемни са екипите, нали? Така че това улеснява изключително много децата. Отделно пък и ние така сме сигурни, че ще си пазят имущество, защото това вече се е тяхно.
Така е. Така, че... даже бих отбелязала и още нещо, което трябва да го имате предвид и вие управляващите и ние журналистите, че практически спорт е онова, което може да даде на младите хора една друга посока на развитие, а не както напоследък се случва често, млади хора извършват тежки престъпления. Взимам за пример последния случай в Русе с убийството на журналистката Вероника.
О, да, ние правиме така изключително успешни кампании през последните две години с тези средства, които не бяха предоставени от финансовото министерство, които се събират от хазартните оператори. Изключително успешни кампании, които се реализират от неправителствени организации и спортни клубове за борба с агресията и всички видове други зависимости. Имаше брилянтни примери, брилянтни кампании, от които съм много доволен и мисля, че имаме успех в тази посока. Вече спорта обединява нацията, няма какво да се лъжим. Особено колективните, колективните игри, колективните спортове, те са нещо, което така дава на българите самочувствие, дава повод за гордост. Ние не сме по-слаби от останалите. Доказахме го, имаме страхотни успехи сега и на младежката олимпиада, фантастично представа.
Александра Начева донесе 5 злата медал на България от младежките олимпийски игри в Буенос Айрес.
Ами общо имаме 10 медала, пратили сме 24 състезателя в 14 спорта, взеха 10 медала. Толкова, колкото за всички останали игри до момента. Така че вижда се усилията, които полагаме през последните години, да се работи предимно с младите, с детско-юношеските направления във всяка една федерация. Виждаме резултатите. Това са българи, които са на световно ниво, които ще носят и ще радват нашите сънародници, нали, следващите 10-12 години. Те са само на по 16, 17, 18 години български деца, които са в фантастична спортна форма, много добри завършени атлети, които от тук нататък ще носят много успехи и ще радват нацията.
Гордеете ли се, че станахте баща на новия закон, 20 години не е променен закона за физическото възпитание?
Ами, това беше един от приоритетите по време на първия ми мандат и на втория, защото знаех, че стария закон, той вече не отговаря на реалните потребности на всички спортни организации, на всички хора, които се занимават в областта на спорта. Нещата са много динамични, много са променени. Трябваше да направим закон, който да им помага, наистина, който да е адекватен и да отговаря на новите потребности. Наистина се получи добър закон, въпреки че се забави 3 години, но от друга страна, това ни даде възможност да изслушаме абсолютно всички институции, всички хора, всички клубове, федерации, които са заинтересовани от темите, нали, от самия закон, който ще регулира тяхната дейност. Взехме под внимание по-голямата част от тяхното мнение, така че смятам, че се получи един закон, който наистина така отговаря максимално на потребностите на всички институции, които се занимават с...
Сега като говорихме за младежи, виждаме и тук и децата, които тренират нон-стоп на зимната парзалка.
Ами винаги, когато се направи една спортна инфраструктура, дали било нова, дали се реконструира стара, винаги децата изпълват със съдържание, изпълват със всички часове и пак казвам, успехите не закъсняват. Нали, аз се надявам, че до 2024 година, когато имаме шанс наистина да спечелим това домакинство на зимните младежки олимпийски игри, наистина ще имаме едно много силно поколение, което да не зарадва с успехи както на летните, така и на зимните игри. Но без инфраструктура това е невъзможно да се случи.
Много силна подкрепа сега за зимните олимпийски игри от председателя на МОК Томас Бах.
Вижте, рано той ни предложи да в разговор с премиера Борисов, той предложи България да поеме организацията на тези игри, защото след като се справихме перфектно с организирането на 3 световни първенства в рамките на една седмица в олимпийски спортове, което, нали, наистина до сега не е правено от нито една друга държава в света, и се видя, че имаме организаторски качества. Нали, освен наличната инфраструктура, реално получихме най-голямото признание, беше тая покана да участваме, да издигнем кандидатурата на България за домакин на младежките зимни олимпийски игри. Още сега ще имаме възможност да проверим възможностите си в закритите зимни спортове. Март месец има световно първенство по шорттрек. Това е може би най-успешният български зимен спорт, благодарение на успехите на Женя Раданова. Имаме достойна наследничка Катрин Мануилова. Тя спечели бронзов медал на зимните младежки олимпийски игри преди на последния път. Така че очакваме доста силно състезание, доста добро първенство. И там ще видим реално за първи път ще бъдем домакини на такъв голям форум на зимни спортове на закрито. Той ще бъде в арена Армия. Армеец, там ще бъде, тя ще бъде заледена. Също смятаме Арена Армеец да се ползва да бъде основното съоръжение по време на
зимните олимпийски игри. Да. Ще поговорим след малко и за тях, но искам да вметна един аспект от темата. Вие трябва да сте много доволен, защото от последните социологически изследвания вие сте се един от най-високите рейтинги сред управляващите.
Вижте, рейтинга не трябва да се абсолютизира. Все пак той показва обаче, даване една обратна връзка с избирателите. Показва дали сме на прав път, дали са неправилни политиките, дали, защото можеш да правиш някои неща наистина много добре, но да не можеш да ги обясниш на хората, да не можеш да ги покажеш добре. Аз мисля, че в случая се справяме, нали, успешно. Благодаря изключително много на българските граждани за това, че оценяват нашата дейност и ни дават допълнителен импулс и стимул за работа, защото друго е да усетиш подкрепата на народа си, друго е да усетиш, че си на прав път. Тогава емоцията става по-голяма, желанието за, нали, да успееш да работиш в тази посока става все по-силно. Аз така го преценявам просто, нали, като още един още една подкрепа, още едно доверие, което получаваме, пък и голям ангажимент, след като хората ти вярват и очакват от тебе, трябва да не ги разочароваш.
За мен представлява огромен интерес. Напоследък през последната година се занимавам с темата за професионалното образование. Трябва ли да се върнат повече на брой спортни училища?
Вижте, там имаме сериозен проблем с спортните училища. Сега може би го казвам и за първи път. Работиме с моят екип. Следващата задача голяма, която сме си поставили, е тотална реформа в училищата, защото забелязваме много сериозни пропуски. Те отдавна не са това, което бяха. В момента има 6 училища, които са под ръководството на министерството. До останалите са общински. И в тези, които са държавни, ние ще направим категорично ще направим промени. Там най-големият проблем, че не винаги се подбират правилните деца. Искаме от треньорите, от хората, които работят с тях, да търсят най-добрите деца, да обикалят малките градове, малките населени места, защото там излизат големите шампиони. Именно спортното училище дава възможност на талантливи деца от малките населени места да отидат в големия град, да получават грижите, да имат пансион, където да стоят, за да могат да учат и да тренират. Отделно искам да засилим нивото на учебната подготовка, нали, в училище, защото голяма част пък от родителите от големите градове не иска да дават децата си в спортните училища, защото малко са занижени критериите, нали,
в учебния процес.
Да, за образование това категорично ще се промени. Няма как да си добър спортист без да си интелигентен и образован човек. Това е невъзможно. Невъзможно е да се случи и затова трябва да направим пълен синхрон и баланс между двете неща.
Ако виждате това в времето?
Подготовка и спортния процес. Много бързо ще стане.
Колко бързо?
Аз предполагам, че още следващата година, до септември месец, ще бъдем готови с проекта за реформа и то ще стартира, нали, в тези 6
държави. Какъв бюджет ще изиска?
Не сме коментирали още за бюджета. Първо трябва да видим какви са начините, средствата, по които ще направим тая промяна, и оттам нататък вече се говори за бюджета. Аз мисля, че не са важни случаи парите. Ние направихме реконструкции на голяма част от спортните училища, т.е. материалната база вече е направена. Във Варна приключи ремонта на спортното училище, ще го открием до седмица. Предстои да се извършва ремонт в Русе, в Бургас, в София. Така Плевен и Пловдив вече бяха реконструирани преди няколко години. Но там материалната база, примерно, да е достатъчна. Нали? Може да помогне.
Не, аз няма предвид само материална база, има предвид за квалифицирани треньори, учители по общо образователни
квалифицирани учители и треньори. Трябва да се сменят порядките, правилата. Трябва директорите да изискват еднакво високо ниво на подготовка и в спортно-технически план, и в общо образователния процес.
Това вероятно ще се случи, и ако можем ние като медии да помогнем, с удоволствие бихме се включили канал 3 Радио К2, защото това е изключително важно. Ще се пошегувам, ще кажа на нашите зрители и слушатели, че бях предложила да се попързаляме малко на кънки тук, на парзалката, но това ще го направим друг път.
Друг път, да.
Но бихте ли казал все пак, как изглежда политиката? Вече вие сте човек, който отдавна в политиката, в различни партии и формации. И сега в момента, между другото, би се ли напомнил от коя квота сте в правителството?
Съм член на политическа партия ГЕРБ. Естествено, че съм от министър на ГЕРБ и съм изключително доволен и благодаря на премиера Борисов, че ми даде шанс да реализирам идеите си в спорта. Мисля, че добре е така защитавам честта на партията и доверието, с което той ми е дал.
А как ще коментирате поведението на Обединени патриоти и непрекъснатите късци, да не ще се изразя в кавички, между Валери Симеонов и Волен Сидеров?
Тримата лидери ги познавам от много години, няколко от тях повече от 25 години. Нали, познавам ги като хора. Нали, това е нещо, което е вътрешно партиен, вътрешно коалиционен проблем и не мисля, че има някакви драматични проблеми, които не могат да бъдат разрешени. Малко са по-емоционални колегите, по-експресивни, нали, което не е типично толкова за политиците, но нищо съществено, няма такива дълбоки противоречия, които да не са преодолими с говорене, с диалог. Нещата ще се изгладят. Нали, така че аз нямам никакви колебания относно стабилността на Обединени патриоти като коалиция и стабилността на правителството и парламента до края на мандата.
Тоест, предвещаването на БСП и на Корнелия Нинова, че коалицията ще се разпадне и ще има нови избори, според вас възможно ли?
Мисля, че не трябва да го коментираме. Това сами виждате, че няма никакви основания за подобни твърдения. Нали, ясно е, че опозицията им се иска колкото се може по-бързо да дойдат на власт, въпреки че не виждам с какви точно идеи биха управлявали държавата, но това е решение на народа. В край на краищата суверена по време на избори решава кой на кой да даде властта. Аз мисля, че до момента се оправяме прекрасно. Нали? Всеки полага усилия. Аз съм сетил как моите колеги министри също полагат огромни усилия да се справят с задълженията си. И съм спокоен за това, че ще изкараме, нали, мандата си. Не виждам някакъв проблем. Оттам нататък вече народа решава. Той дава оценките на едни нормални парламентарни избори. Той ще ни даде възможност и оценка да видим дали ще продължим
нататък. Каква е вашата свръхзадача като политик и като министър в този кабинет до края на мандата ви? Кое непременно трябва да изпълните, за да сте доволен?
Ще свръхзадача няма. Аз мисля, че направихме много важни неща през последните години. Нали, рестартира се изцяло, промисли се цяло философията, с която държавата гледа на спорта. Много повече грижи се полагат, хвърляха се много усилия в инфраструктурата, както как законодателните промени се направиха. Нали, трябва просто да адаптираме нашия спорт по най-бързия начин към новите условия на пазарната икономика. Това е най-трудно реформирания сектор през годините. Много дълги години не беше правено нищо в тая посока. Виждате, че условията, при които преди са се готвили нашите спортисти, бяха едни. Не само условията, правилата на плановата икономика са едни, на пазарната са съвсем други. Трябва да научим нашите клубове, нашите федерации да оцеляват в условията на пазарна икономика.
Те да
правят един продукт, да умеят да печелят от този продукт, да могат да реинвестират в него и така. При всички случаи това ще бъде с голямата активна помощ на държавата. Ние не си даваме сметка колко наистина добре обезпечаваме нашите спорти. Много малко държави се грижат. Нали? Казваме, бюджета за спорт е малък. Наистина е малък.
Не
е
ли обаче, не са ли верни обръците за мен да кажа нещо, че когато спорта беше държавна грижа, по това време и вие сте бил активен спортист, имахме повече постижения и рекорди.
Въобще не би трябвало да се сравняват различните периоди, защото тогава, нали, се даваха огромни средства, които в една пазарна икономика няма как да се дадат в момента за развитие на спорта. Проблема е, че през последните години, много през последните 25 години, от 90-та година насам, активно се работи само през последните 6-7 години. Пак казвам, с инфраструктура. Оттам се започва, оттам е всичкото. Бяха разрушени много неща, които бяхме постигнали на времето. Вместо да запазиме доброто, да махнем това, което ни дърпаше назад, ни по наши обичаи разрушихме всичко и сега трябва да тръгнем да градим почти от нулата нещата, но ми се струва, че когато правилно се обърне погледа, да се насочи към децата, към детско-юношеския спорт, тогава нещата ще влезат в правилната посока. Инфраструктура, работа с децата, успехите ще дойдат, защото ние първо трябва да направим здраво поколение. Трябва да се отговорим на въпроса, медали ли искаме първо или здраво поколение. Ако тръгнем само по посока на медалите, това е грешно.
Медалите трябва да следват една целенасочена държавна политика и в масовия спорт, и в професионалния, за изграждане на здраво поколение, с което да обича спорта. От това поколение ще дойдат вече медалисти, ще дойдат големите шампиони, ще дойде вече и да радостта, която изпитваме от всички световни, европейски, първенства, олимпийски игри и така.
Дано това се случи, но когато говорим за спорт, вие сам казахте преди малко, че футбол е най-масовия спорт. А обикновено той се и асоциира като каже спорт, асоциацията е в футбол. Нека да не забравим обаче, че футбол е мястото, в което политиците са много силни. Използват се футболните пристрастия на агитките на отделните отбори много често за печелене на рейтинг и влияние от страна на политиците. Как ще коментирате?
Аз мисля, че това е стандартен флирт, който го има във всички държави, но хората много не може един клуб да го използваш за политика. Феновете, примерно на Левски или на ЦСКА, те имат политически симпатии към различни партии, към различни политически сили. Разбира се, имаш шанс, по-голям шанс да те подкрепят, ако обръщаш повече внимание за спорта, като цяло повече внимание на футбола. Но малко са били тези политици в България до момента, които са обърнали реално, са дали реална помощ на футбола. Пак казвам, допреди 4 години, нали, държавата не беше дала нито един лев за футбола. От 4 години насам, всяка година даваме по 1 милион за развитие на детско-юношеския футбол. Всяка година правиме нови и нови стадиони, реконструираме. Това е реалната подкрепа, която феновете виждат, която виждат хората, които се занимават, практикуват футбол, децата, професионалистите. И това нещо няма как да не намери отражение в техните симпатии по-нататък. Защото едно е да говориш, друго е да с реални действия да помагаш на хората. Те виждат много лесно, може да се отсее празните приказки, обещания от реално свършените неща. Ние по-малко говорим, повече изпълняваме, повече работа вършим, отколкото преди избори да обещаваме.
А как ще коментирате това, че големите марки, червените и сините, ЦСКА и Левски, ги тупна в земята един частен футболен отбор Лудогорец?
Не мога да коментирам нещо. Това пак конкурентна среда. Така се повишава конкуренцията в първенството. Не само, аз бих казал, че има много добри от други отбори в първенството, като, нали, и Берое, Ботев, Локо Пловдив, Черно море, дигат нивото. Славия миналата година спечели Купата на България. Конкуренцията става изключително висока и така имаме по-голям шанс да отгледаме силно поколение български футболисти, които да се сега в национална отбор. Единственото, което не ми харесва, е привличането на безкрайно много чужденци в отборите. Това е една тенденция, с която мисля, че заедно с футболния съюз трябва да поработиме, нали, в тая посока, защото в големите грандове останаха много малко българи, които да се състезават, но все пак това трябва да се даде реално, да се види реалното състояние на нещата. Те трябва да се стараят нашите момчета да бъдат конкурентни на чужденците.
Корупцията и черното тото в футбола?
Черното тото не ми се говори, вижте, нали, много се спекулира с тая тема. Ами, да, изнасял съм лекции в вече 7-8 държави по света по тая тема. Ами, случаите за уредени мачове в тенис са повече от футбола. Повече са. Нали, и цифрите в момента да ви ги коментирам бяха, нали, в два пъти повече в тениса за миналата година, в случая, отколкото в футбола. В България има един случай докладван за миналата година за съмнителна среща. Хайде да нещата да малко по-да гледаме позитивно на това, което се случва в спорта, да не залитаме. Знам, че е сензация, че е интересно да се коментира чернотото, нали, фиксиране на мачове, нали, злоупотреба там с, нали, резултати, с пари. Нали, далеч не сме водещи в това отношение. Има други държави, които трябва да ли много повече се
предоставят. А трябва ли хазартните босове да бъдат нормативно задължени да дават повече пари за спорта?
Вижте, много сложна тема. Нали, не бих искал да влизам, защото тя е един безкрайен анализ и разговор може да се случи. Нали, моето виждане е, нали, че в нормалната държава данъците трябва да се плащат, отиват си в държавата, държавата определя в кои отрасли да ги, да ги насочва. Няма как да кажеш точно от една, от един икономически сектор, парите да отиват за здравеопазване, в друг да отиват за спорт, трети да отиват за култура и изкуство. Просто парите трябва да се влизат в централния бюджет и оттам вече си личи държавата колко приоритет, колко приоритетно обръща внимание на отделните сектори.
А президента Радев, този бивш главнокомандващ на ВВС и човек, който все още спортува, помните коренното му възземване на лоста, очаквате ли той да е ваш партньор в желанието спорта наистина да бъде определящ и възпитателно, и целево, и престижно за България?
Аз мисля, че всеки трябва да бъде наш партньор в тая посока, защото спорта е надпартиен. И това се видя и при работата по новия закон за спорта и при гласуването. Той трябва да е приоритетен в политиката на всяка една партия, защото става въпрос, пак казвам, много пъти за здравето на българския народ, за здравето на всяко едно поколение, което идва от тук нататък. Аз съм уверен, че сме на прав път. Който иска да ни подкрепя, добре дошъл.
Ходите ли на мачовете на Бистрички тигри да помагате с присъствие на премиера Борисов?
Хоря на мачове на 7-8 отбора от професионалната ни група. И на Левски съм ходил, на ЦСКА, и на Черноморе, и на Берое, и на Бистрийските тигри хора, нали, на много отбори хора. Там е работата.
Доколко обаче в крайна сметка са основателни упреците на опозицията, че се наливат безконтролно пари в спорта? Последното решение на Министерския съвет за залата в Кърджали, многофункционалната зала, в която се дават около 3 милиона и половина, малко повече, без посрещане на нож.
Аз не мисля, че може да е сериозно това твърдение, нали? Защото ако питаме кметовете, общността на всеки един български град, всички граждани в съответния областен център искат да имат подобна зала. И в случая мога да твърдя, че с изключително малко средства, нали, около милион, под милион, ние ще, около 3 милиона и 600 хиляди, беше така, ние ще направим зала с капацитет около 1000 зрители, което, нали, мисля, че ще е най-ефтината и най-ефективна зала, защото ние мислиме като проектираме не само за това как ще построи залата. Най-лесно нещо е да построиш, след това как ще се плаща издръжката. Тя трябва да е енергийно ефективна, да няма големи разходи, за да могат общините сами да си позволят след това да ги поддържат. Така че, за да ги успокоя, колегите, ще има още такива зали. Няма да спреме до тук. Тая зала е един от моделите за Кърджали, специално го казвам, да се знае, един от моделите, които ние ще ползваме за бъдеще, нали, за да може в другите центрове, вече големи зали от по 5-6 хиляди капацитет не ни трябват. Мисля, че трябва да се напълни страната с такива по-малки, по 1000 зрители, по-ефтини за поддръжка, за да могат да запълнят тая празнота в големите областни центрове, за да могат да имат отборите им, колективните спортове, къде да тренират и къде да се борят състезания.
Ще искате ли увеличение на бюджета за спорта в новия бюджет и колко?
Всеки министър иска увеличение. Въпросът е колко ще дадат. Аз съм, пак казвам, бюджетите, парите са малко, с които разполагаме, защото с 70 милиона ние трябва оперативно да обезпечиме целия спорт. Но пък съм благодарен за това, че допълнително имаме много средства за инвестиция в спортната инфраструктура. И наистина сравнявам го и с другите колеги в Европейския съюз. Нали, добре сме като размер на средствата, които получаваме, но ние имаме допълнителен бонус, че много активно в момента работиме с спортната инфраструктура, получаваме от правителство допълнителни средства, както между другото беше и с постановлението на Министерски съвет за залата в Кърджали. Да, ще има такива още обекти, хората искат, ще има още зали, ще ремонтираме тренировъчните зали, ще ремонтираме стадиони още, ще строиме нови зали, това е пътя. И мисля, че това се вижда и от огромния успех, пак казвам. Младежките олимпийски игри показаха, че сме на прав път. Това е нашето поколение, което сме отгледали през последните 4 години. От 24 спортиста 10 медала, значи има, други бяха на четвърто, имаме четвърти, пети, шести места, тях не ги бореме въобще. Оттам излиза, че над 70% от нашите спортисти, които сме пратили там, бяха на световно ниво и се представяха абсолютно достойно. Така че по-голяма радост за мен и признание от това няма.
Благодаря ви за този разговор, понеже пред миналото идване ви подарихме клубната тениска Берновска пита. Сега ви я подаряваме. Въпросът отзад е защо? Аз ще ви задам въпроса последния начин, ще ви моля за кратък отговор. Защо противниците на зимните олимпийски игри казват, че няма да можете да обезпечите територията на Витоша, парк Рила и така нататък?
О, разбира се, че има хора, които ще се противопоставят на идеята. Най-малко едната част не познават каква е, нали, логистиката и процедурата. Друга част по принцип са скептици, се съмняват с способностите на българите. Аз съм оптимист. Аз вярвам, че българите сме способни хора. Намерили сме си правилното място, ще продължим да работим така, че хората да ни вярват, да ни гласуват доверие, ще се справим. Аз пък ще направим така, ще работим, че да им покажем, че са сбъркали в първоначалната си преценка. Много малко се съмняха, че ще успеем и с тези световни първенства, които правим. Оправихме се, успяхме.
Благодаря ви за това интервю, желая ви успех.
Аз ви благодаря.